Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
En riktig god mandag alle sammen, og velkommen til oss her I Finansavisen TV. Mitt navn Marius Lorentzen, og du ser eller hører på økonominyhetene I det vi sparker I gang den første fulle uken av mars. Vi har kommet til den fjerde for å være helt precis. En dag der overskriftene preges av at Apple får en bot på nesten 2 milliarder dollar I, får vi si, fra EU. Ryanair ute med trafikktall, og styremedlem Ørjan Svanevik trer inn som midlertidig sjef I rederiet Western Bulk. Og så har vi da nye endringer på gang også I Airthings. Emma Tryti, som har vært styreleder der I to år, og ansatt som administrerende direktør. Dagens gjest Trygve Egnar, som med oss hvert øyeblikk I det vi sparker I gang en ny uke, altså, der kalenderen proppfull av arrangementer, først og fremst. Republikaneren Donald Trump og Nikki Haley gjør seg klare til Super Tuesday I morgen med en hel haug primærvalg rundt omkring I amerikanske delstater. DNB gjør seg klare for sin energi- og shippingkonferanse onsdag og torsdag. Pareto I gang med sin store sjømatkonferanse NASF I Bergen allerede fra I morgen. Og Offshore Norge, tidligere Norsk Olje og Gass, de sparker altså I gang sin årskonferanse nede på Tjuvholmen I Oslo på torsdag. Det kommer også masse kvartalstall og makrotall denne uken. Danske Bank ute med sine prognoser for økonomien både her hjemme og utenlands tirsdag morgen. Vi får trafikktall da fra Norwegian på onsdag, SAS på torsdag, pluss også en kvartalsrapport fra SAS på torsdag, mens Jerome Powell skal I sine faste høringer I den amerikanske kongressen utover I uken. Og så skal vi også da få hans kollega Christine Lagarde I den europeiske sentralbanken sin rentebeslutning, og den kommer da kvart over to på torsdag. Og så avslutter vi uken med jobbtalene fra USA non-farm payrolls, altså etter lunsjtid på ukens siste børsdag. Hovedindeksen her hjemme, den steg 1,1% forrige uke samlet sett. Så langt I dag så ligger vi ned rundt 0,2%. Vi har hentet oss noe inn fra de svakeste nivåene vi har sett. Nordsjøoljen ligger relativt godt an, får vi jo si da. Ligger og vipper rundt 0,8333 ligger vi på I spotmarkedet nå. Futuresene på Wall Street noe ned etter en ganske pen avslutning på fredag. Kveld norsk tid, og vi har også sett relativt hyggelige tall I de asiatiske markedene nå på starten av uken. Det har vært å merke seg Shelf Drilling, som ute med sin kvartalsrapport I dag. Den aksjen sliter litt, ned nesten 8% etter at de altså meldte om et justert driftsresultat på 88 millioner dollar, ned fra 115 millioner dollar på samme tid året før. Så det da EU-kommisjonen og krangelen med, får vi si, giganten I Silicon Valley. Apple får nesten en bot på 2 milliarder dollar fra EU-kommisjonen. De har jo da pålagt Apple å slutte å da hindre, I hvert fall etter deres mening, musikkstrømmingsapper fra å informere brukerne om billigere tilbud utenfor Apples App Store. Dette kom jo da etter en klage fra Spotify, den svenske konkurrenten. Apple åpnet jo også nylig opp for at I hvert fall brukere I EU-land kan bruke eller laste ned apper fra andre kanaler enn Apples egen App Store, men dette har de ikke åpnet for I andre markeder, inkludert I Norge. Og så har vi da Ryanair, som jeg får nevne siden vi fikk kvartalstallene fra Norse Atlantic I forrige uke og får da trafikktall fra Norwegian og SAS denne uken. Ryanair fraktet 11,1 millioner passasjerer I februar, det opp fra 10,6 på samme tid året før, og også for å si, opp fra de 10,5 millionene som de fraktet da I februar 2020, rett før pandemien smalt inn I luftfarten. Kabinfaktor lente på 92%, så det smekkfullt som vanlig, får vi si, hos Ryanair. Mandagens tall kom jo da etter at Ryanair forrige uke måtte ta ned prognosene sine for sommertrafikken, grunnet, eller I hvert fall de pekte på, leveranseproblemene hos Boeing. De kuttet da passasjerguidingen sin ned fra 205 millioner I regnskapsåret som starter nå I april, ned til mellom da 198 til 200, så en nedgang på, får vi si, rundt 2,5%. Det vil uansett være opp fra de 184 som de fraktet I året vi snart I ferd med å legge bak oss for Ryanair sin del. Ryanair skulle jo egentlig fått 57 nye Boeing Max-fly innen utgangen av april, klart til sommersesongen, men de får bare rundt 40. Boeing har jo problemer om å levere til hele bransjen, og toppsjefen I Ryanair-gruppen, Michael O'Leary, peker I en uttalelse på at Boeing-forsinkelsen var kombinert med at rundt 20% av konkurrentenes Airbus A320-maskiner av omtrent samme størrelse står på bakken for tiden grunnet motortrøbbel vil da begrense kapasiteten I europeisk luftfart I år og også gi høyere priser. Vi får jo merke at SAS bruker Airbus A320 de, men de bruker ikke den samme motortypen som har problemer. Men både SAS, Norwegian og Ryanair og alle de andre får jo da litt drahjelp sannsynligvis ved at kapasiteten tas ned og prisene presses oppover. Før vi kjører videre så vil jeg bare minne om at hvis ikke du rekker å se den sendingen, så kan du også høre den og søke opp økonominyhetene I Spotify, Apple Podcast eller ved å gå inn på fino-podcast. Da skal jeg si god mandag og velkommen I studio Trygve. Vet ikke om du skal vi begynne å snakke litt skatt eller du snakke litt eiendom først?
Ja, vi kan godt snakke litt eiendom først da.
Vi begynner med eiendom. Ja. Vi så jo Karl-Erik Krøfting sitt eget selskap Karusell var ute her I forrige uke og skrev ned verdi for en halv
milliard.
Ja, men han mener han fortsatt har mye å gå på denne lånebufferen sin, da, eller fått til lånekravene I hvert fall I lånevilkårene?
Ja, altså akkurat hvorfor han har skrevet det vet jeg ikke. Jeg kan ikke ha endret noen annen serier. Men han har kjøpt ganske mye, men han har sagt, sier noe åpenbart at liksom, det forskjell på å betale 1% rente enn 10% rente.
Ja.
Det det forskjell på.
Og han har alltid hatt høy belåning godt til Krøfting, men de har vært veldig flinke, men det har vært høy giring.
Altså han, altså først var det et selskap som gjorde veldig bra, da var kjøpt mye eiendom I Oslo sentrum, som de klarte å selge til noen tyskere og noen andre. Det var likviditetsmessig kjempedårlig ute, og så, men plutselig så snudde det, og så fikk de solgt, og han tjente 1 milliard kroner eller sånt, og så har han et eget privat selskap som vi snakker om nå. Og det også såpass store eiendomsmasser at han måtte da ta en nedskriving på 500 millioner kroner, det mye. Men han helt åpen om det, og grunnen til at han måtte fortelle om det, var ikke det at han på børsen, det et meget privat selskap. Men han har en obligasjon I markedet, og hvis han har en obligasjon I markedet, så må han fortelle da alle obligasjonseierne hvordan det går. Så det liksom, du har like pliktig til informasjon til markedet som da, om du hadde et aksjeselskap og da hadde aksjer I markedet. Men det et annet selskap som egentlig forteller enda mer om hvordan det har, hvor ille det egentlig og det et selskap som heter Recreate.
Og da skal vi til Grenland.
Da skal vi til Grenland. Det heter før R8, det har eksistert I 6-8 år eller sånn nå. Og de kjøpte eiendom, masse eiendom I Porsgrunn Skien I Oslo, i Bærum også. Bærum. De hadde eiendom for mange milliarder kroner, lånte et par milliarder kroner. Og sist kan jeg huske den høyeste kursen, jeg husker da var kursen oppe I 15-20 kroner for aksje. Nå var kursen 1 krone. Og verdien av selskapet 24 millioner kroner. 24 millioner kroner ikke mye penger, men et kjempe eiendomsselskap. Og 5-6 av de mest ledende ansatte I selskapet, økonomidirektør og alle andre har sluttet. Så det nesten bare sjefen som sitter igjen alene. Det klart, du kan ikke eksistere med et selskap med en verdi på børsen på 24 millioner hvis du har et par milliarder gjeld. Det går ikke. De har solgt unna ganske mye, men hva det ender med, vet jeg ikke.
Den ligger og vipper rundt kronen seg. 24 millioner kroner I markedsverdien på 22 millioner aksjer.
Ja, og de hadde, altså, så sent som I 22 så sa de at nå det rekordresultatet, rekordgevinst I R8, som det heter den gangen. Og så da regnskapet for 2022 kom, så hadde de et underskudd på 500 millioner. Og det klart, det går jo ikke. Men den renteoppgangen de har hatt nå, så banker det inn de små og mellomstore selskapene som ikke har noen ressurser å gå på. Og så må de ta nedskrivninger, for det krever da banker og andre. Og det går ikke, så det regnskapet går ikke ihop. Så jeg, liksom, hvor de ender vet jeg ikke, men altså, alle ledende ansatte borte. Verdien borte. De har mye gjeld, og renten opp, så det... Man kan jo tenke seg hvordan det går.
Ja.
Og det et par selskaper som de har hatt noen samarbeid med I forbindelse med sånne kontorer som har leis ut fullt møblerte, hvor de har leid masse kontorer som de har leid ut, og så har markedet blitt borte. Og så da, de som de har fått leie av, de sier at hit for penger, dere har en lang kontakt, og dere må betale 300 millioner kroner eller sånn. Det går ikke, Marius. Så om selskapet blir avviklet, om bankene overtar, det går kunk, det jeg ikke sikker på, men det veldig ille ut å kjøre.
Ja.
En kroner for aksjen nå.
Vi får boligpristallene I morgen da, for å si boligmarkedet. Det blir jo ganske spennende det også, da, å se...
Ja, spennende.
Både omsetningstakten og om det noe pris...
Jeg er ikke sikker på at det så veldig spennende, fordi at vi vet at altså, i januar-februar pleier markedet å være ganske bra. Så var det veldig bra i januar i år. Altså, Ovo var vel opp i februar 1,6% eller noe sånt. Mm. Og tipper at prisen har gått opp sånn rundt 1% eller rundt det, ikke mer eller mindre. Så ja, ikke så veldig mye spenning i det, men det man kan si da liksom at det såpass bra at det går fremover, og at man regner med å selge rimelig bra fremover. Men prisveksten blir ikke høy, det kan jeg ikke tenke meg.
Det er i hvert fall veldig lite nyboligbygging, da, så det jo...
Det bygges ikke nytt i det hele tatt, altså det på satsprisen, og det betyr at prisen ikke går veldig opp i morgen eller om tre måneder, men det går veldig opp i 2025 og 2026, da får vi bonanse i boligmarkedet. Hvis det man ikke skulle få en endring i den forstand at veldig mange entreprenører og andre pøser penger inn i boligmarkedet nå, men vi vet jo det at de som bygger leiligheter eller blokker, de begynner ikke å bygge fordi de har solgt omtrent halvparten av leilighetene,
nei.
Og de får ikke solgt nå, og da får de heller ikke satt i gang byggingen.
Så er det noen som bruker sånn folkefinansieringsplattformer og sånn for å holde det gående, men det mindre aktører da.
Mindre aktører, og det høna og egga, så hva skal man få å gjøre, ikke sant? Folk vil ikke kjøpe leilighet for tiden, da får ikke byggerne satt i gang, og så tenker man seg da liksom at dette skal snu i løpet av 1 til 2 år, at man skal bygge mer og mer og mer, men det får man ikke til, for tiden går fort. Og derfor så ser jeg frem til 2025 og 2026, som de årene hvor det kan bli helt dramatisk, hvor da prisen kan stige med 15-20%.
Skikkelig Texas. Men det er derfor det jeg litt spent på å se, jo selvfølgelig rentenivået høyt, sånn at man må jo ut med mye penger hvis man låner opp for å kjøpe bolig.
Ja.
Det jeg litt spent på jo om det noe tegn ut fra tallene i morgen på om folk har holdt inn fordi de går og venter på når Norges Bank ferdig, og på en måte, i hvert fall, man vet at renten ikke blir noe høyere da.
Ja,
for det jo noe med den forutsigbarheten. Hvis du i hvert fall vet at det ikke blir dyrere boliglånet, så tør du kanskje å satse mer enn hvis det fortsatt er helt åpent om Norges Bank skal opp en kvarting,
ja, det et poeng.
En halv prosentpoeng til. Eller?
Det et poeng, og de venter nok på hva som skal skje. Før så var man sikker på at renten skulle bli satt ned. Nå er man ikke sikker på det lenger. Nå kan det godt tenke at renten ikke blir satt ned i det hele tatt. Det vil ikke øke. Altså, Norges Bank setter ikke opp renten i november-desember 2024 og så liksom ned i 2025. Det tror jeg ikke noe på, men det ser ut som på en måte, mange ting kan indikere at Norges Bank på en måte ikke umiddelbart løper etter å sette renten ned, og det kanskje vil holde en uendret. Det betyr at renten vil da bli ganske høy ganske lenge, for det tar jo tid før det virker, ikke sant, opp og ned. Og, så jeg vil tippe det at mange i markedet er litt usikre fortsatt, og da holder igjen på kjøpene sine. Så da, og det betyr at prispresset er litt mindre enn det kunne vært, da, hvis man hadde hatt masse penger å ta. Og så kan man si det at med en sentral styringsrente på 4,5% som vi har nå, så ligger vel boliglånsrenten, hva ligger den på nå, 6-7 eller sånt nå?
Ja, du får vel fort for 5,75-5,90 kanskje, ja. Området der, ja.
Det er penger det også.
Det er penger.
Man har rentefradrag, det er bra, men det er penger det også. Mange synes det er tungt, og så må vi huske på det at man ofte sammenligner folk med de rentene de betalte for etter 2 år siden, hvor de betalte 1 eller 1,5% rente, og nå får de da en sånn lapp i posten fra banken hvor det heter Vennis betalt 6-7%.
Kommer det sånn lite sånn ja. Varsel i nettbanken om at det har vært en liten endring? Ja.
Så vi er ikke ferdig med krisen i boligmarkedet, er vi ikke, og vi er ikke ferdig med krisen da, i næringseiendom, hvor da eiendommene skal skrives ned. Renten har gått kraftig opp i forhold til hva den var, og når verdiene blir satt ned og renten går opp, så blir resultatene elendige. Og du nevnte til å begynne med riktig det personlige selskapet til Karl-Erik Krefting. Han har liksom tatt konsekvensen av det hele. Det ser ikke bra ut. Han skriver ned verdiene, og så får han se hvordan det går.
Det ser vi jo. Vi har sett Entra og mange, Olav Thon og mange som har skrevet det ganske betydelige verdier.
Ja, og det har de vært nødt til å gjøre.
Ja, så får vi se. Jeg tror ikke, vi får se, men det nok ikke helt over i svensk eiendom heller, som veldig mange følger med på.
Nei, og Ivar Tollefsen, som da liksom har skrevet ned 10-20 milliarder kroner på sine verdier, han er jo ikke ferdig med det.
Nei, han har jo akkurat fått skrudd den utbyttekranen.
Ja.
Han har jo frem til nå fått utbytter med disse aksjene.
Han trenger utbytter for å betale renteradrag på noen private selskaper han har, og nå får han ikke utbytter, og får da problemer hele veien.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
sånn kjedereaksjon som på en måte veldig ille for eiendomsbesitterne da. Mm. De som store i næringsøyendom i Sverige tapper voldsomt, de som store i Norge har tapt litt, ikke så mye. Og så har man da de som på en måte i privatmarkedet som har tapt ganske mye de også.
Skal vi snakke litt apropos, skal vi snakke litt skatt for Tollefsen Avelsen, det datteren som har flyttet til Schweiz for å slippe formuesskatt, men kollega Steinar har jo, Grini har jo skrevet, det var jo forsiden i dag, slik vil de borgerlige kutte skatt på formue og eiendom.
Ja.
Det jo mange som går og håper, trygge på at, I hvert fall hvis man ser formuesskatt, utbytteskatt under ett, så har jo trykket økt ganske betydelig de siste årene. Det mange som går og håper på litt lettelse, men når du leser disse uttalsene fra disse politikerne, med Tina Bru I høyre I spissen og Sveinung Rotevatn og Hans-Andreas Lim I FRP og Kjell Ingolf Ropstad I KrF. Det noe å håpe på? Kan man liksom se frem Nei. Til noen skattekutt eller det bare det helt I det blå fortsatt?
Nei, det helt I det blå. Og det som skjer akkurat nå jo det at de fleste mennesker som har en hytte eller et hus eller en bolig nå, de har jo fått av brev fra ligningskontorene om hva eiendomsskatten blir I år. Den kommer I postkassen akkurat, og den kan man liksom glede seg over. Da. Man betaler litt mindre for hytta, sier det, og litt mindre for leiligheten enn huset. Men man kan tenke på hva det egentlig betyr. Og så blir man kanskje litt irritert, så tenker de som kommer eiendomsskatten også, på toppen av formuesskatten. Men det blir, alle får eiendomsskatt, ikke så veldig mye kanskje, men de får det. Og så har debatten vært om formuesskatten, fordi at vi fant ut I Finansavisen, og vår kollega Grini klarte å finne ut liksom, hva da finansministeren betalte I formuesskatt de siste 10 årene, og hva betalte han.
Det var vel null?
Han betalte null de siste 10 år. Nå har han en kjempefin gård på Stange I Hedmark. Han har et par eneboliger, han har hytter og greier, han har masse rart. Null. Fordi at verdien på landbrukseiendommen ser så lavt at det blir ingen formuesskatt å betale. Og det, så mange irriterer seg kraftig over det, vil gjerne vite mer. Og så har man da tok kontakt med ledende politikere om liksom hva de kunne tenke seg å gjøre med skatten hvis de nå kommer I posisjon og så videre. Og det var skuffende. For at Høyre har sagt at de vil ikke fjerne formuesskatten. De vil fjerne formuesskatten for såkalt arbeidende kapital, som driftsmidler og aksjer, og det vil mange andre også. Men de har fjernet den helt, de vil bare Fremskrittspartiet. Det bra at de sier det. Venstre sånn, forandrer litt, men ikke mye. Og så, hvis vi går tilbake noen, nesten 2 tiår, så sa Høyre det at man skulle da fjerne formuesskatten fordi man skulle innføre utbytteskatt. Da var Per Christian Foss finansminister, og så klarte han å innføre utbytteskatt. Han fikk ikke fjernet formuesskatten.
Han glemte resten.
Han glemte resten, og det irriterer mange folk ennå. Og hvis du spør meg, liksom, vil det bli en stor endring I skattesystemet I 2025 og 2026? Det tross alt, liksom, nå regjeringen, de legger første føringene på statsbudsjettet for 2025, nå allerede, når de har begynt med møtene allerede. Og det positive at det vil ikke komme store skatteøkninger. Altså selskapsskatten vil neppe bli økt, arveavgiften vil neppe bli innført, formuesskatten vil kanskje omtrent ligge på samme nivå, og eiendomsskatten kanskje på samme nivå. Det blir ikke særlig store endringer I 2025 og 2026, tror jeg det. Men kanskje jeg litt naiv og litt optimistisk, men det tror jeg ikke. For at Senterpartiet de vil sørge for at denne formuesskatten, som de ikke vil fjerne på noen måte, de behøver ikke fjerne den, for de betaler jo ikke noen formuesskatt, så det var veldig enkelt. Men de helt imot arveavgift, og Arbeiderpartiet også helt imot arveavgift. Og da hjelper det ikke om Rødt eller SV maser om det, for de får ikke til. Slik at jeg tror det blir en ganske rolig skatteterring foran oss de kommende 1 til 2 årene. Og så vil man krangle om formuesskatten. Og da, den avisen I dag viser jo det at de som har partiene ikke klarer ikke å bli enige om det heller. Noen vil da, veldig få, vil ha bort hele formuesskatten, og noen vil ha litt av den, og noen vil forandre litt grann.
Ja, for de hadde jo, altså de blå, de hadde jo flertall. Med Erna Solberg I ulike konstellasjoner. I starten trengte de vel bare Venstre, og så på slutten trengte de vel både Venstre og KrF for å ha flertall I Stortinget, Høyre og FRP, men de tok jo arveavgiften med et pennestrøk, husker jeg. Det var det første Siv Jensen og Erna Solberg gjorde da de kom inn I regjeringskontorene. Den brakte jo bare inn et par milliarder år eller noe sånt.
Ja, 2-3 milliarder, men de var veldig flinke.
De tok aldri formuesskatten. De kunne jo teorien gjort det hvis de hadde fått med seg, men problemet vel at Venstre og KrF holder igjen.
De feige. Høyre har vært veldig feig.
Jeg tror Høyre innerst inne har lyst til å fjerne formuesskatten.
Ja, innerst inne, ja, men nå har de fått de ledende politikerne I partiet. De har liksom nå sagt at det skal ikke fjerne den, det skal bare endres litt grann.
Det for å slippe debatten at de sier det?
Nei, jeg vet ikke.
At de ikke orker av de angrepene fra Arbeiderpartiet og SV? Og...
De burde jo tåle det, for det opposisjon, så de kan jo klage så mye de vil. Ja, altså Høyre sviktet forrige gang, og jeg synes de svikter litt nå også da. Så det hvis man klarer å få enda flere eksempler på hvor det urimelig det at noen får masse formuesskatt, og noen betaler ikke formuesskatt I det hele tatt, på grunn av forskjellige verdivurderinger, ja, da kan det kanskje bli endringer, men ikke ellers.
Ja.
Og du har sett hva venstresiden krever når det gjelder da, skatt på sekundærboliger. De krever jo økt skatt på sekundærboliger for at leieprisen skal gå ned. Marius, leieprisen går ikke ned hvis du øker skatt for de som eier de boliger som leies ut. Helt motsatt.
Det pleier jo å bli sånn hvis du vil ha mindre av noe, så skatter du det mer. Ja.
Ja. Det er mange som ikke skjønner skatt i det hele tatt. Jeg er skuffet over det. Det er helt opplagt at hvis du innfører mer skatt for de som da leier ut leiligheter eller boliger og alt måtte være, hvis du innfører mer skatt, så blir kostnadene høyere, og da må de kreve høyere leier av sine leietagere, ikke lavere leier av sine leietagere.
Dette har jo de borgerlige opp om, og jeg husker Jan Tore Sander, da han var finansminister fra Høyre, gikk jo i bresjen for å skru opp verdsettelsen av sekundærboliger. Ikke helt overraskende, blir det jo færre av dem, da tar jo folk heller og selger de og setter pengene i aksjer, eller?
Selvfølgelig. Er slik at politikeren av og til ikke skjønner det mest opplagte.
Men jeg synes det var litt morsomt da jeg så Elin Reita, statssekretær i Finansdepartementet fra Arbeiderpartiet, som jo har vært i diskusjoner med Høyre-folk på Twitter blant annet, skriver jo, jeg harselerer om dette begrepet arbeidende kapital. Det er jo, det er litt sånn PR-ord, for det er jo, ja, altså det er jo bare, hva da, pengesedler i madrassen, det er vel eneste som ikke er arbeidende kapital. Har du penger ja. På konto, enten Nordea eller DNB, eller hva det skulle være?
Men hytta, de er ikke arbeidende kapital.
Så blir det jo arbeidende.
Ja, men hytta, de er ikke arbeidende kapital. Huset er ikke arbeidende kapital. Si. Og pengene i banken.
Men arbeidende kapital er et fint ord for aksjer, da.
Ja, da, altså, aksjer og driftsmidler. Ja. Så det er sånn, de sniker seg litt unna, da. Altså, de kunne sagt at vi skal ikke ha formuesskatt i det hele tatt. Vi avskaffer den. Sverige avskaffer den for hvor lenge er det siden? 15-16 år siden. Det tre land i verden som har formuesskatt, så det bare tull. Og det, på en måte, det jo formuesskatt også på de bedriftene og menneskene som da ikke tjener penger. De som taper fordi det går dårlig, konjunkturen er dårlig, eller de blir lurt, eller hva det måtte være, eller de finner ikke riktig marked, de priser feil. Alt kan skje i business. Og da må de som da også taper penger betale formuesskatt. Det en tull, og andre land vil ikke ha det. De har da høyere selskapsskatt. Vi har 22%. De har kanskje arveavgift, som vi ikke har. De har også
kanskje ikke fritaks. Hvis du ser på USA, ikke fritaksmodell, for eksempel. Nei. Så der må du skatte bedriften skatte gevinster uansett.
Ja, ja. Det må man.
Du kan ikke la det syltes opp i noen holdingsselskap.
Det kan man i Norge, men det betyr at også da kommer det masse kapital som kan brukes til nye investeringer, emisjoner, tegninger i selskap som trenger mer penger og så videre. Så at vi har vært ganske heldige når vi gjort de riktige tingene. Ja. Men vi sitter på en jævlig tullete formuesskatt, og folk blir overrasket, de blir pensjonert, som vi har skrevet om Finansavisen, ikke sant? Og så får en pensjon på 400.000. Og så forsvinner da 2/3 av det i formuesskatt fordi de sitter på hytta sin, den gamle hytta sin, eller det gamle huset sitt, eller det der hytta de har fått av tantene. Det er helt feil.
Kanskje det blir et pensjonistopprør med Jan Davidsen spissen mot formuesskatten, vi får se, Trygve.
Jeg tror ikke det blir det, men det burde bli det, for det er ganske, ganske kraftig kost ja. Når du får såpass mye formuesskatt. Hvis du blir pensjonist og har lite inntekter, lite, og du ikke har spart så veldig mye på egenhånd, og du sitter da med en pensjon på 300-500 000, så kan da 100 eller 200 000 i formuesskatt være det som gjør at du ikke har det bra.
Vi får se hvordan det går.
Det blir nevnt før valget, det er jeg helt sikker på.
Det er jeg sikker på, og Høyre skuffer litt.
Høyre skuffer litt. Ja.
Takk skal du ha, Trygve. Jeg tenkte bare, vi må ta et lite innslag fra tampen av forrige uke, for da ble jo Norges beste advokater, advokatfirma, årets juridiske prestasjon, kåret av våre kollegaer i Kapital. En av de som vant i år igjen, får jeg si, var Lars Berg Andersen i Sands, som altså nok en gang på topp innen kategorien offshore og oljeservice. Han og kvalepartner Gry Brattvoll var gjester her i FATV på fredag, og her er noe av det som ble sagt om hva vi kan vente oss i offshore-næringen fremover. Bare se her.
Kommer litt an på finansieringssituasjonen, og det er jo klart det er mange som har fremdeles dyttet den snøballen litt foran seg. Greid restrukturering, altså fått en pustepause i 2-3 år til, men du har jo noen covenants, noen låneavtaler og en betalingsfrist. Så det vil nok komme igjen, men bransjen nå er jo, jeg håper å si nesten alt innen denne sektoren her, er jo nå mye sunnere enn det har vært på lenge. Det er høy aktivitet. Investeringstakten er komfortabel, virker det som. Og da skal det går an å tjene penger, da, som kanskje er en bedre måte å finansiere på enn å bare låne. Så jeg tror kanskje de største er over. Men jeg tror kanskje vi kommer til å se litt mer på konsolidering. Så kan du, det er en form for restrukturering det også, innen rigg kanskje, har jeg tenkt mye på, om ikke det kommer noe mer konsolidering der fremover. Vi får se. Spennende.
Det er for en liten stund siden det har vært kontrahert noe særlig antall ringer.
Nye bygg, ja. Ja, det er lenge siden. Og det ser jo ikke ut som om det kommer til å øke med det første heller, følge de analysene jeg har sett, men det er vel egentlig et spørsmål om tid, tenker jeg. Altså, til slutt så går de gamle riggene ut på dato. Dette er jo ikke rigger bygd på 2010-tallet, som var de siste. 2014 tror jeg var omtrent det siste som ble bygd. De jo ikke bide for dolphin-rigger, som du kunne sette i vann tidlig på 70-tallet, som kan stå der fremdeles. Dette jo nyere teknologi som har kortere levetid, og som krever mye vedlikehold, som også et godt marked i disse dager.
På tampen av sendingen tenkte jeg bare å runde av med en liten titt på markedet. Vi har jo en aksje som går X utbytte i dag, BW Offshore, men litt mer interessant kanskje, Shelf Drilling, som vi har gjort med kvartalstallene sin i dag, sliter fortsatt med et fall da på 7,5%. Ellers så det da Recreate eiendomsselskapet som vi snakket om, ligger jo på en kurs på rundt kronen, men vi har ikke hatt noen transaksjoner der i dag. Så det ikke så mye å si for så vidt om kursutslagene der. Hovedindeksen på Oslo Børs har hentet seg inn fra det verste vi har sett, men vi har jo ligget både i grønt og rødt territorium i dag. Nå ligger vi ned 0,1% til 1273,81 på hovedindeksen. Oljeprisen ligger, har hentet seg litt inn, ligger på 83,50. Vi så 81-tallet forrige uke. Ellers så ser det da ut som vi får en svak nedgang fra start på Wall Street når handelen kommer i gang der om en 35 minutter cirka. Ellers på mest omsattlisten, Equinor litt grann opp 0,6%, Dove Group opp 2,6%, BW LPG ned omtrent det samme, 2,75%, og så har vi jo Norwegian da, svagt opp. De og SAS kom jo med trafikktallene sine, Ryanair slapp sine i dag. I Finansavisen i morgen så kan du lese Trygve Egnars leder om eiendomsskatten som sniker seg inn på. Du kan lese om det norske selskapet som går som altså får 100 millioner kroner i EU-støtte. Du kan lese om hvilke aksjer som de mest handlete hos DNB Markets om dagen, og vi tar en dobbelt DNB vi, for det blir også børsintervju med deres forvalter Ole Jakob Wold. Og så blir det også mer om Schweiz flyktning Jim Roger Nordli, som ikke bare flytter til Schweiz, men som også selger majoriteten av lysverket sitt til svenske Summa. Og det var det vi hadde for det her i dag. Husk at vi tilbake med Børsmorgen 08.55 i morgen. Da Roger Berntsen fra Nordnet gjest, og så blir det økonominighetene 14.30. Da selvfølgelig med fasiten på februartallene for det norske boligmarkedet. I mellomtiden så får du som alltid siste nytt på FA.no. Mitt navn Marius Lorentzen. Tusen takk for at du så og hørte på. Og så håper jeg vi ses igjen i morgen.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.